Kembali lagi bersama gue Alfredo,
Rafiq, dan Hima
di Perspektif
Orang Awam.
Oke, tanggal berapa ini, Pik?
Sekarang tanggal 14 Oktober.
14 Oktober 2020.
Ya, berarti udah masuk ke pertengahan Oktober
2020.
Nyanyi dia. Udah masuk pertengahan Oktober.
Ha-ha.
Jadi 3 hari lagi kita closing pre-order kaos
POA, ya, POA gitu. T-shirt. Buat ya, teman-teman yang belum pesan, silahkan dipesan di perspektif.orangawam Instagram kita atau di Instagram gue juga bisa, Alfredo Iliananda, dan nomor-nomor yang tertera di poster-poster kita.
Iya, oke. Okay. Desainnya juga bagus, bisa teman-teman lihat di Instagram juga langsung.
Cottoncom 24S, sablon Plastisol.
Iya. Teman-teman bisa mesen yang long sleeve.
Long sleeve ataupun... nambah 5.000 ya.
Iya.
Nambah 5.000, yang short sleeve enggak nambah.
Iya. Ya.
Yang nambah lagi apa sih? XXL ya?
Iya, yang XXL. Lebih dari XL ya. Gitu.
Okay. Lu lagi kenapa banget tuh? Lagi ngantuk banget kayaknya.
Iya, gue lagi.
Ini ngantuk. Baru episode 2 season 2. Iya, oh ya, by the way, kita juga mau ngasih tahu kalau Himawan ini apa ada halangan enggak bisa hadir kurang sehat jadi enggak bisa datang ke studio.
Oke, siap. Ya, semoga cepat sembuh Himawan biar bisa balik lagi. Yang penting desainnya sih sebenarnya.
Iya.
Oke. Iya, ini apa banyak kerjaan. Udah ngopi terus, ya ngopi ya paling kan apa kapal api ataupun ya biasalah gue ngopi itu kapal api paling. Cuma kayaknya tetap ngantuk aja tuh.
Kena.
Lu punya saran buat apa yang bisa gue minum atau apa?
Lu ngantuk, lu sih minumnya kopi yang lu sebutin tadi.
Kenapa emang kopi yang tadi?
Ya itu memang gak tahu ya, kebanyakan orang gak tahu. Jadi kebanyakan orang itu minum kopi, ya kan? Banyak yang posting nih, gue kok minum kopi yang katanya bisa bikin apa melek seharian gitu ya, tetap aja gue nggak melek tetap aja ngantuk gitu.
Nah, ya gue sih sebenarnya gitu sih, kalau minum kopi bukan untuk nahan kantuk tapi untuk nemenin.
Oh, buat nemenin.
Iya, buat nemenin, buat jadi partner.
Tapi
tembakau yang akan lo bakar.
Yoi.
Ya, gitu.
Tapi lu sometimes ini gak sih apa pengen gak sih lu bukan pengen gak sih apa berpikir juga kan kalau kopi emang fungsinya untuk ini kan, untuk bikin melek kan.
Iya, betul. Karena kan ada ini ya kan, kafein.
Nah, kemarin tuh gue minum kopi dari Kopi Diksi.
Kopi Diksi. Baru tuh gue denger.
Ya itu dari ini apa namanya? Gue liat di Instagram teman gue, ternyata teman kita juga ternyata yang dia bisnis apa namanya? Kopi Diksi namanya.
Okay.
Jadi kopinya tuh kopi-kopi kekinian. Yang gue liat itu di Instagramnya itu ada tiga jenis varian, ya itu ada hazelnut, americano, sama kopi aku. Nah, kebetulan waktu itu kan dia lagi ini ya, baru kemarin dia lagi promo.
Oh, karena baru buka itu?
Baru buka dan gue baru lihat langsung gue coba gue mau beli dong gitu kan. Ya udah gue beli yang hazelnut. Nah, biasanya kalau di kafe-kafe itu kan, di hangout tuh harganya 20.000 gitu-gitu kan.
Oh iya, mahal ya.
Gitu. Kalau di dia 15.000 didatengin pakai yang botol-botol kekinian itu yang isi 2.
Didatengin tuh maksudnya diantar.
Dianterin untuk sekitaran jangkauan 10 kilometeran lah.
Okay.
Dia masih mau apa masih dianterin sendiri.
Okay.
Tapi kalau jangkauan yang lebih bisa lewat Gojek, Grab gitu atau yang lainnya nanti. Nah, di Kopi Diksi ini itu ada tiga tadi yang gue sebutin, hazelnut, americano, sama kopi aku. Kopi aku ini tuh kopi susu.
Oh, kopi susu.
Harganya masih murah, boy. Sampai sebulan ini, akhir bulan ini kalau nggak salah itu sampai yang hazelnut harganya yang biasanya 20.000 itu jadi dia cuma 15.000, americano jadi 12.000, kopi aku atau kopi susu yang kekini-kinian itu yang ada yang saingannya tenar lah, boy.
Iya.
10.000 doang.
Tapi emang cocok buat gue yang ngantukan, buat nemenin.
Gue kemarin minum dari jam 7. Gue beli tuh dia datang jam 7 malam.
Iya.
Sampai jam 4 pagi, boy.
Enggak
tidur lagi.
Berarti kopinya betul-betul kerasa ya?
Betul-betul terasa.
Tapi kalau buat temen-temen yang enggak suka kopi banget tuh
gimana? Nah, yang ini juga cocok. Jadi kemarin tuh gue beli 2. Okay. Gue nyobain 2. Jadi gue nyoba yang, gue minta dong yang kopinya bener-bener terasa, karena gue pecinta kopi gitu kan. Dan gue minta yang memang variannya untuk orang-orang yang tidak terlalu suka kopi gitu. Akhirnya dibawain 2. Nah, pas gue emang bener-bener yang nggak suka varian kopi itu, nggak suka varian kopi, yang nggak suka banget dengan kopi itu rasanya pik bener-bener lu kayak kayak ini sih, kayak minum minuman coklat gitu, ngerti gak sih? Kayak minuman coklat ya, cuman ringan banget deh kopinya, susunya dan gula aren itu nyata.
Jadi bisa request, maksudnya bisa request apa ya, kopinya mau banyak apa?
Iya, tergantung. Lu tinggal minta aja komposisinya, kopinya mau ditambah dong gitu, mau yang karena gua enggak suka tinggal di request aja gitu kan. Ada di kopidiksi.id Instagram-nya.
Oke, jadi kalau misalkan lu pengen ngopi sekitarannya Kabupaten Tangerang,
betul.
Lu bisa pesan ke
kopidiksi.id.
Kopidiksi.id. Nah, oke, siap.
Kebetulan dengar-dengar karena masih promo juga, katanya mau ada giveaway, Pik.
Oh, giveaway.
Katanya.
Giveaway apa tuh?
Giveaway kopi.
Oh, giveaway kopi.
Giveaway kopi.
Jadi bisa langsung follow aja lah ya.
Betul. Nah, terus pas gue tanya, lalu kalau misalnya nanti giveaway kopi nih, misalnya jarak tempuhnya lumayan jauh, nggak apa-apa. Karena dia kuat 3 hari. Okay. Maksimal 3 hari.
3 hari.
Maksimal 3 hari tanpa di lemari es ya. Maksimal 3 hari.
Oke, okay.
Dan justru katanya kalau malah semakin ini, semakin lama, maksudnya semakin lama gak dibuka, itu lebih ngeblend. Anjay. Gue gak ngerti dah tuh pakai rumusnya gimana.
Oke.
Oke, baik. Jadi itu nanti lu bisa pesan di kopi.id. Nah,
kopidiksi.id.
Kopidiksi.id. Lu bisa lihat aja di Instagramnya.
Oke.
Jadi gue lupa, apa nih, tagline-nya gue lupa apa sih.
Tagline-nya sih ini gue lihat sih Instagram-nya. Tagline-nya itu minuman penunjang moodmu. Minuman penunjang moodmu.
Oh, apa? Minuman penunjang moodmu.
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 Keren.
Oke. kopidiksi.id. Sip. Jadi sekarang akan bahas apa kita di ngondom sesi
kan
pertama di season kedua.
Episode kedua ini kan yang genap itu biasanya kita akan ada ngondom atau ngobrol random sama narasumber yang biasanya kita pilih ya itu memang sesuai bidangnya lah ya.
Betul.
Gitu. Nah, kita kali ini bakal ngobrol terkait RUU Omnibus Law atau
Cipta Kerja. Iya, kemarin kita obrol juga.
Tapi alhamdulillah juga kita dapat narsum yang memang ya kurang lebih linear lah ataupun sejalur dengan apa yang akan kita angkat malam ini.
Dan salah satu yang ini ya, yang divisinya itu mungkin juga terdampak langsung oleh RUU Cipta Kerja ini. Betul.
Karena dia juga praktisi juga di bidang itu.
Siapa?
Nah, kita bakal ngobrol bareng, mungkin ini bisa disebut juga senior gue waktu di kampus. Partner kerja juga, yaitu Bang Ari Fahmi Nugraha.
Ari Fahmi Nugraha.
Beliau adalah seorang sekjen FKBKK, Forum Komunikasi Bursa Kerja Khusus SMK Kabupaten Tangerang.
Se-Kabupaten Tangerang.
Jadi FKBKK SMK Kabupaten Tangerang ini itu kurang lebih jadi organisasi yang dimana untuk menjaga ataupun merawat hubungan antar sekolah dengan perusahaan ataupun dunia industri ataupun dengan lembaga-lembaga lain di Kabupaten Tangerang. Gitu.
Oh, se-Kabupaten Tangerang ya?
Betul.
Box. Wah, ini berarti kita bisa langsung dapat nih insight-nya. Apakah dengan atau tanpa adanya UU Cipta Kerja ini, itu dampaknya seperti apa ke depannya? Dan seperti apa pula pandangan beliau nih soal UU Cipta Kerja ini, apakah sudah ada komunikasi dengan organisasi beliau yang ada di bawah, yang langsung di bawah di Dinas Tenaga Kerjaan atau belum begitu ya?
Iya. Oke, bisa kita langsung aja telepon ke Bang Arif Nugraha di
segmen ngondom
ngobrol random.
Oke, kita sambil menunggu.
Iya. Halo.
Halo.
Oke, siap. Kedengeran ya, Bang?
Ya, cuma agak jauh aja soalnya.
Oh ya, nggak apa-apa, Bang. Oke. Okay. Sekarang jelas?
Lumayan, kan?
Siap.
Oke.
Nah, sekarang teman-teman pendengar podcast Perspektif Orang Awam ya, kita lagi bareng nih sama narsum kita baru. Ya, ini perdana ya?
Perdana.
Di season 2 ya?
Season 2.
Gitu. Jadi, luar biasa ini. Sangat terhormat ya bisa kedatangan seorang senior, seorang ahli, seorang apa ya?
Apa?
Ahli ya?
Ahli metafisika.
Kok gue jadi bingung nih ahli?
Ahli ngalem. Ya. Siap. Nah. Boleh Abang perkenalkan dulu namanya, terus disapa juga nih pada pendengar Perspektif Orang Awam, Bang.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Gue nyampanya POA itu kayak gimana nih? Kaula POA apa? Sahabat-sahabat POA apa?
Para pendengar POA.
Oh, para pendengar setia POA.
Iya.
Sebenarnya gue bingung juga nih kalau gue disuruh perkenalkan diri gue. Kalian gue mau dikenalin nih, kenalannya sendiri lah.
Gak apa-apa, Bang. Disapa, Bang.
Oke. Ya, izin ya gue kenalan dulu, nama gue Arif Pahamin Ubraha ya.
Siap.
Sebenernya bukan ahli sih, seperti gue ini kan sama kayak sosnya praktisi pendidikan, sama-sama bergerak di bidang pendidikan, di dunia pendidikan, karena basic background disiplin ilmu kita juga di pendidikan. Cuma alhamdulillah gue diundang buat season 2 POA ini fungsi materinya luar biasa.
Karena iya. Tema kita masih berkaitan dengan UU Cipta Kerja.
Iya, betul.
Ini jadi akhirnya ya kita nggak intersect dengan mungkin konteksnya lebih kekinian dengan maksudnya lebih mulai startup yang terjadi situasi.
Iya, betul. Yang lagi viral lah.
Betul.
Mudah-mudahan pendengarin bisa lebih dari 2000 aja.
Woi, amin. Kita udah 2000-an sih, ada 2000 play.
Iya, orangnya. Mudah-mudahan sih.
Iya, amin.
200-an ribu lah.
Bang, udah ada kopi di sampingnya, Bang.
Udah, betul kok. Namanya dia
kan sama. Woi. Oke. Ya. Iya, yeah, betul. Itu produk jahe beli di mana? Oke. Jadi Bang, di episode kali ini kan harusnya kan kalau di season baru ada 3 host. Cuma host yang ini yang satunya lagi
berhalangan
hadir. Jadi ini ada 2. Jadi kenalin ini gua. Ya lu udah kenal lah Tropik ya kan. Yang satu lagi nih temen gue ada Alfredo namanya.
Aido.
Ya Alfredo gitu.
Oke. Kalau ada
gue. Ya masuk aja lu.
Kalau ada apa?
Kalau kosong dia mau ngisi. Gitu. Sulit.
Kalau bayarannya susah.
Susah. Kalau kerjanya masih numpuk di sana, Bang. Oke. Oke, ini kan kita mau ngebahas itu, Bang. Abang ini kan juga ya selaku praktisi juga kan di dunia pendidikan, cuma lebih spesifiknya kan Abang juga selaku Sekretaris Jenderal 2 di FKBKK SNK Kabupaten Tangerang.
Oke.
Ya. Ngerti kan? Nah, ini kan ya. Nah, FKBKK SMK Kabupaten Tangerang ini kan emang gaweannya itu kan ya di lingkup-lingkup pekerjaan juga kan, Bang. Hubungan sekolah dan industri, terus juga apa namanya? Ya hubungan lembaga-lembaga lain dengan sekolah, enggak cuma industri ya kan. Kayak yang kemarin kita baru ada acara itu kan yang dengan FKPT itu kan, Bang ya. Forum Komunikasi Personalia Tangerang.
Wadaw,
gitu. Itu
hidup biasa. Jaya Buana,
Bang Arif jadi MC luar biasa itu.
Jaya Buana, jaya.
Iya ya.
Prediksi dong tuh jaya.
Iya betul. Mungkin ya. Ya oke Bang. Jadi awalannya nih Bang, menurut Abang nih Bang, karena yang lagi viral ini RUU Omnibus Law ataupun Ciptaker ya kan, yang katanya juga sudah
disahkan,
diketok, namun juga ada lagi draft yang belum
ternyata final. Draftnya keluar ada 5 nih.
Iya.
Ada 5 kan? Masing-masing beda-beda nih halamannya nih.
Terus juga kemarin juga ada yang bilang ya kan, ini jadi 800 lembar karena diganti format kertasnya jadi A4 ya kan, jadi iya, jadi kan kayak wow, ini sebenarnya apa namanya betul-betul RUU atau cuma apa namanya rangkaian jokes-jokes dari ini ya, dewan ya.
Oh. Saya sih enggak berani ya Pik ngomong gitu ya Pik ya.
Iya.
Gua akhirnya memahami pertanyaan ketiga lo baru coba ngangkat apa namanya question ya.
Ya. Yeah.
Emang yang dibutuhkan itu memang perspektif orang awam gitu untuk melihat.
Betul bang. Betul bang. Betul betul betul. Iya, ini mah. Jadi kalau disalahin ya memang atau gimana? Iya, kita orang awam.
Karena kita orang awam.
Gitu.
Jadi mereka nggak punya ini ya, nggak punya argumentasi yang kuat untuk melawan kita nih.
Lagian di akhir juga kan selalu bilang ya jangan jangan dengerin podcast ini karena nggak ada isinya.
Iya.
Oke oke bang. Jadi menurut abang sendiri nih bang terhadap RUU Omnibus Law atau Ciptaker ini gimana nih bang perspektifnya menurut abang
selaku tadi itu?
Ya selaku ya abang praktisi pendidikan juga yang ada di FKBKK SMK ya kan?
FKBKK itu apa udah dijelasin belum tadi?
FKBKK boleh lah langsung abang jelasin juga lah.
Ah betul.
Capek gue.
Iya kalau menurut gue dari perspektif awam gue jadi itu gue. Personal gue, tadi gue coba membahas ternyata misalnya coba nanti kita informasikan dengan pertemuan-pertemuan dengan KPP juga cuma ini pandangan gue itu terkait UU Cipta Kerja yang kemarin sudah disahkan kemudian kontradiktif dengan hadirnya beberapa hasil draft yang sudah disahkan ada 5 atau 4 atau 5 itu yang sudah buat dengan cara berbeda ya halaman. Jadi menurut gua harusnya sih gini dari awal memang terkesan meskipun di depan pilpres sudah disampaikan oleh pasangan Pak Jokowi dengan Pak Kiai Maruf Amin Omnibus Law akan coba diungkap di tengah periode mereka. Tapi menurut gua ada yang miss di sini. Yang miss itu ketika memang UU Cipta Kerja ini juga melibatkan partisipasi masyarakat yang memang sebenarnya kalau berkaca dengan Pancasila misalkan yang juga namanya
masyarakatan.
Iya, masyarakatan.
Aduh, enggak, bukan bang, parah lu bang. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat.
Kerakyatan.
Bukan kemasyarakatan
yang dipimpin oleh hikmat, permusyawaratan.
Dan perwakilan itu memang menjadi tolak ukur ketika memang ini kan bentuknya kebijakan publik ya. Ketika kebijakan publik kalau tidak ada partisipasi publik justru membuat ketimpangan, makanya kontradiktif ketika sampai sekarang banyak pihak yang belum mengerti atau belum sama sekali tahu justru itu.
Iya betul bang.
Makanya menurut gua hal yang terpenting memang masih kuatnya itu adalah komunikasi. Jadi nggak ada lagi klarifikasi ketika sudah disahkan kemudian yang hari ini malah banyaknya klarifikasi terkait isi dari ujian tersebut di atas ketika sebagian masyarakat itu mempertanyakan bahwa kita ini sebagai orang awam yang nggak tahu
ini ya betul
isi yang paling pastinya yang fixnya mana gitu yang dibahas itu yang mana yang di topik itu yang mana sehingga menurut gua dampaknya besar gitu apalagi ujian terakhir ini yang berdua berdampak kepada 74 UU yang ada di negeri ini.
Iya.
Banyak undang-undang juga yang terkait akhirnya bisa tumpang tindih, bisa menimbulkan banyak kontradiktif. Apa ya komunikasi lah intinya komunikasi pemerintah yang kurang berdua khususnya di parlemen atau di legislatifnya itu kurang apa ya gue gak paham juga terkait mekanisme pengundangan kan itu bisa jadi harusnya step by step-nya itu adalah mengundang beberapa elemen seperti yeah. perwakilan-perwakilan dari pekerja, serikat pekerja, serikat buruh, kemudian organ-organ masyarakat, elemen-elemen stakeholder-stakeholder masyarakat, baik dari sudut pandang organisasi masyarakat, katakan MUI, katakan NU, katakan Muhammadiyah dan lain-lain, itu juga bisa menjadi mewakili masyarakat yang memang sudah terwakilkan gitu maksudku. Jadi ini ada pandangan-pandangan umum yang bisa didengarkan, kemudian bukan hanya akhirnya kan terkesan sekarang lebih kepada resistensi kebijakan.
Betulnya
kan sebenarnya hanya untuk segelintir orang atau pengusaha bahasanya, pemodal-pemodal, sehingga menimbulkan ya kayak ini hanya untuk kepentingan oligarki gitu.
Betul.
Beberapa orang yang segelintir orang yang niatnya bagus, misalnya niatnya bagus buat mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan mengakselerasi beberapa kebijakan yang memudahkan orang-orang itu berinvestasi, tapi yang kita tahu hanya beberapa poin gitu. Poin of view-nya kan UU Cipta Kerja ini kan luas, yang satu ada yang membahas UMP, yang satu ada yang mengusulkan ada beberapa isu yang menjadi hal kan di masyarakat yang asing ya, jadi demonstrasi kan beberapa kalau kita ngeliat di Twitter kan udah
banyak
juga,
banyak itu.
Iya maksudnya akhirnya lu paham gak sih kayak orang tuh ngeliatnya dari dua sudut pandang yang berbeda sehingga masyarakat ini bingung
gitu. Betul.
Jadi ada kalau dari perubahan sosial, jadi kayak menimbulkan society, a new society gitu, kayak menimbulkan sebuah tatanan masyarakat baru untuk melihat yang saat ini hampir sama seperti pas kemarin yang ada yang memilih satu, ada yang memilih satu, akhirnya ada satu golongan yang melihatnya jenuh gitu dengan keadaan yang harusnya seperti apa sih negara ini kan gitu. Peran yang penting adalah peran pemerintah sebenarnya untuk bagaimana bisa meluruskan sebelum terlambat gitu sih, sebelum nantinya berakibat kepada hilangnya kepercayaan masyarakat yang ujung-ujungnya kayak di negeri ini.
Betul.
Itu yang mengkhawatirkan sebenarnya. Makanya kalaupun ada yang bilang ini sepertinya apa ada yang menunggangi, ada yang memberikan
sokongan,
sokongan dana dan lain-lain, ya gua dari sisi yang berdekatan, nah ini gua harinya langsung ke kedekatan kita dengan pihak industri,
bekerja
di praktisi pendidikan yang hubungannya justru merawat industri, dekat dengan industri, ada beberapa industri yang teriak, lu alas siapa-apa nih tentang kita, maksudnya kan gue tahu apa, gue kerja di pabrik, gue tahu yang dibahas setiap hari sama buruh, sama serikat buruh kan gitu. Kita yang posisinya ada di pendidikan misalnya, yang gak tahu apa-apa kan di tembak itu juga kan.
Ya
ini penting gitu, maksudnya pembahasan yang bukan main-main gitu. Artinya kan ada beberapa buruh juga yang menyuarakan itu kan, memang kekhawatiran, tentu kekhawatiran itu banyak tuh.
Iya betul.
Faktor begitu. Dan akhirnya yang kita lakukan sebagai mitra dari perusahaan atau RKPK kemarin, katakan bukan personal ya, yang ada di Kabupaten Tangerang aja. Jadi harus dikhawatir itu dengan cara lu nyelam dulu, gue dalam diri gue harus nyelam dulu. Apa sih sebenarnya yang dipermasalahkan dengan mereka? Ada beberapa point of view kan kemarin yang diangkat
ya,
di UMP, kayak masalah kontrak tuh bayangin, gue kan masuk grup salah satu personal ya kan,
ya.
Nah, yang isinya PKK dan personal tersebut gitu. Dan itu gue merasakan betul bentuk kekecewaan personalnya terhadap pemerintah. Saking jengkelnya itu. Iya karena gue kan posisi gue nih nggak tahu di sini itu sebenarnya gue mau publish, mau balas pun, mau respon pun akhirnya menahan diri gitu.
Iya.
Itu malah hubungan sekolah jadi renggang dengan industri karena industri tersebut merasakan ini rezim ini sebenarnya mau mau dibawa kemana sih cipta kerjanya? Sampai disebut sapu jaga tuh.
Iya betul.
Jadi gue baru berbicara.
Banding berdewasa.
Iya, lu masalah anda ke lingkungan, kemudian ke pendidikan, kan banyak lagi tuh bahkan gue baca beberapa artikel malah pendidikan juga mau dijadikan sektor unit bisnis ketika pengusaha pengen berinvestasi ke sini. Tapi ini tau gak loh gimana tuh sudut pandangnya? Menurut lo, ketika sektor bisnis atau investor datang di Indonesia buat masuk ke sektor pendidikan yang sudah
komersil kan
gitu.
Ya sebenarnya tanpa perlu kayak gitu juga pendidikan kita udah komersil sekarang.
Iya bang.
Ya karena memang industri itu bisa, maksudnya pendidikan itu bisa dijadikan salah satu industri jasa. Kenapa? Karena sudah 2014-2015 waktu itu sudah terbit yang kayak badan layanan umum yang diberikan kepada setiap instansi bisa mengelola uang itu menjadi apa ya namanya kemasukan meskipun negeri ya gitu. Waktu itu kan gue diwujudkan sama kayak Rofiq lah dan mengalami itu gitu gue perubahan mindset baru itu yang memang ya kita melihatnya dari sudut pandang kita oh ternyata kampus itu bisa dijadikan sebuah industri jasa
iya betul
orang masuk iya orang masuk keluarnya misalnya lama karena memang ada yang malas ada yang sulit mau faktor variabel lainnya misalnya tenaga pendidiknya yang sayang banget sama mahasiswa jadi mahasiswa yang terus lulus kayak gitu ada hal-hal yang menurut gue dengan gue bingung gitu kondisi negara yang sedang mengalami pandemi kemudian dibenturkan dengan kebijakan yang udah pasti itu menjadi
keriuhan.
Iya, sumber ketika pandemi ini kemudian dikasih katakan pistikan api, kemudian itu bisa meledak mana-mana gitu.
Iya,
lo bayangin nggak sih menjadi kluster baru COVID? Kok lagi pandemi orang lagi demo. Sekarang pemerintah bisa menjamin semua orang yang turun ke demo itu tidak terjangkit dengan
virus. Iya.
Tapi satu sisi sudut pandangnya adalah ini harus disuarakan.
Iya betul.
Ini harus disuarakan kenapa? Karena butuh penekanan apresiasi atau partisipasi dari masyarakat. Siapa masyarakat? Orang-orang yang terdampak dari uji pandemi ini.
Betul. Nah. Kita mau tanya sih bang, ini kan beberapa UU di dalamnya kan ada terkait dengan investasi ya kan, terus kemudahan investasi itu dampaknya menurut pemerintah adalah memudahkan orang-orang yang belum bekerja itu masuk ke bursa kerja begitu kan. Nah kalau dari abang sendiri nih selaku sekjen dari apa tadi Pik?
FKBKK
ya, FKBKK Kabupaten Tangerang begitu ya, melihat ini itu kemungkinannya perbedaannya apa sih? Apakah dengan adanya UU Cipta Kerja dan tanpa atau sebelum ada UU Cipta Kerja nanti begitu ya? Itu dampaknya seperti apa dengan bursa kerja di Kabupaten Tangerang sendiri menurut abang?
Di sini gini ya, gue sebenarnya udah mengapresiasi Inpres Nomor 9 tahun 2016 terkait dengan MS antara industri dan SMK karena kita ada SMK. Kemudian SMK sering dititik beratkan menjadi kambing hitam penyumbang pengangguran padahal tidak seperti itu fakta di lapangan cuma gue gak tau misalnya terdapat kemana akhirnya SMK yang selalu dikambing hitam kan gue juga gak paham pemerintah dapat dari mana datanya gue bawa pengangguran itu dari SMK
paling besar ya bang?
Yang notabene setiap lulusan kita itu justru malah banyaknya terserap dengan industri jauh sebelum pas turun tuh udah ada beberapa industri yang justru di bawah kita untuk menyesuaikan kebutuhan industri. Kalau lo benturkan apa namanya wujud takar ini dengan pendidikan SMK karena FKBKK itu kan forum komunikasi BKK Bursa Kerja Khusus Kabupaten Tangerang itu memang di bawah enggak atau anak dari Disnaker
Kabupaten Tangerang
tersebut. karena kita regionalnya di tahun Tangerang, mungkin itu di bawah nama di Tangerang Kabupaten Tangerang. Justru fungsi BKK adalah apa namanya?
Jembatan.
Fasilitator juga. Yeah. Ya, jembatan juga. Memudahkan pekerja di Snaker juga atau pemerintah juga. Jadi sebenarnya ini simbiosis mutualisme nomor 2 yang diciptakan oleh pemerintah untuk produktivitas tingkat perserapan seluruh alumni SMK. Itu bentuk hadirnya Impres nomor 9 tahun 2016 itu yang ada sih. Itu dijelaskan lah, ada beberapa jenis BKK di situ, banyak hal yang menjadi apa pembahasan baik dari segi pendidikan maupun dari dunia keterampilan, karena link and match itu dibawahi berapa bulan saja ya, berupa 4-6 bulan termasuk Kementerian Pendidikan dan Ketenagakerjaan yang tadi gue bilang. Kalau efeknya justru yang gue bilang ketika kita ini sering berhadapan dengan industri, justru industri itu banyak yang setuju dengan wujud akhirnya. Kenapa? Lu bayangin ketika kita yang ngejar setiap tahunnya angka lulusan kita itu masuk ke terserapan kerja, ketika misal benar isu yang terjadi adalah tidak adanya lagi startup di sebuah industri, di industri mana mau merekrut bos? Sampai mau di grup kita hasil kita mau di grup di grup, ya gua apa yang rekrut?
Iya betul.
Nggak ada kata kemudian oke, jatuhnya sampai outsourcing gue juga.
Tapi itu apa bang? Karyawan tetap. Tetap. Yes.
Jadi ketika lu nggak ada kebutuhan kata, lu rekrutmen, terus cara mengeluarkan orang yang apa tidak produktifnya udah saja industri. Tetapi kan ada beberapa industri yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Baru masuk kemudian kinerja lo nggak bagus tanpa adanya kontrak misal, atau kontrak saja selama setahun si industri nggak bukti ketika pekerjaannya nggak bagus misal, si industri juga nggak mau anak ini ketika bagus kemudian hanya dikontrak sih. Ada beberapa faktor yang akhirnya membuat industri gue malas juga rekrutnya kalau kayak gini terus. Perdayaan ini udah ada. Nah, terus nanti pertanyaan selanjutnya adalah efek dominonya adalah, nah ketika terjadi masa kelulusan angkatan-angkatan yang
datang,
iya, sedangkan industri sibukkan dengan wujud aslinya. Jadi pertanyaannya adalah kenapa ini malah menimbulkan banyak masalah lagi ke depannya kan gitu.
Oke.
Harus diperhatikan dulu berdua efek dominonya apa sih, dampaknya, impactnya ini kemana-mana ke dunia pendidikan, ke dunia keterserapan alumni, keharmonisan pendidikan dengan industri, banyak hal yang pemerintah masa nggak mau lihat itu kan.
Iya, yeah, betul.
Oke, pertanyaan selanjutnya adalah abang sebagai apa namanya salah satu anak atau divisi dari Disnaker begitu ya. Yeah. Itu udah pernah komunikasi belum sama Disnaker Kabupaten Tangerang dan anggota DPRD untuk menolak atau setidaknya ikut berdiskusi bersama gitu ngomongin masalah ini UU Ciptaker di daerah begitu.
Justru langkah yang diambil oleh SKPKS justru lebih kepada penguatan ke SKPP-nya atau ke penguatan kepada industrinya dulu gitu. Jadi ada beberapa industri yang justru mengedepankan, gue gak pakai undang-undang, gue memimpin industri ini atau menjadi pimpinan di industri ini menggunakan hati nurani, gue gak pakai undang-undang. Meskipun dalam aturan kenegaraan itu salah, tapi aturan main secara being human, secara manusia memanusiakan manusia, dan dia nggak bisa disalahkan juga gitu. Ada beberapa makanya yang dilakukan oleh KPK sekarang sebenarnya lebih pada penguatan kepada forum komunikasi personal yang Tangerang dulu, kemudian kita mapping problem, kemudian mapping keterserapan, mapping sekolah yang sudah mempunyai izin resmi dari Disnaker PKK yang dimaksudnya, kemudian mapping industri yang siap kerjasama dengan beberapa SMK. Akhirnya kita fokusnya nggak mau ke yang masih ambigu dulu nih, kalau menurut gua ini masih ambigu. Kenapa? Karena sampai sekarang gua belum pernah ngeliat hasil resmi undang-undang tersebut gitu. Gua nggak bisa ngebaca, gua nggak bisa ngekaji isi-isi dari undang-undang itu gitu. Jadi gua masih berpikir masih yeah. berpatokan sama UU nomor 13 tahun 2003 undang-undang tenaga kerjaan sama ke impres itu.
Nah, sebelum pengesahan itu udah ada sosialisasi dulu belum sama FKKBK ini di daerah-daerah?
Apa tuh?
Gue nggak tahu sih ya secara teknisnya itu bikin UU itu apakah DPR pusat ngomong sama DPRD daerah DPR daerah ya DPRD terus dia DPRD juga ngobrol bareng sama dinas kerja di daerah dan termasuk dengan abang ini juga selaku yang berada di divisi bawahnya di Disnaker begitu ya, itu udah ngobrol belum sih sebelum pengesahan ini dan sebelum penyusunan UU ini?
Kalau ngomong begitu berarti gue ngeluarin statement di mana pemerintah harusnya membenahi komunikasi terlebih dahulu.
Berarti memang belum.
Iya, soalnya hanya terpusat gitu kan.
Ah, ini kan bentuknya dari top to down yang mereka berpikirnya mungkin pemerintah. Gimana gue dari bawah nanti ngikutin aja yang dari atas sudah jadi kan gitu. Mungkin gue ngeliatnya kayak gitu.
Oh, oke. Okay,
top
okay.
to down aja.
Iya.
itu yang gue sesalkan, makanya gue bilang komunikasi sih yang lebih penting, komunikasi kepada masyarakat sekarang kan pinter-pinter ya.
Iya betul.
Dengan era
digital ya.
Digital kayak gini, info bisa diupdate di mana-mana. Iya harus diukur juga lah tingkat apa namanya.
Mau ngebodohin rakyatnya.
Ah iya. Kalau zaman kita dulu kuliah iya aja kan gitu, masih pada 11-12 ya kan, kalau mau ngeliat internet harus keluarnya dulu gitu kan, meskipun beberapa udah pakai BlackBerry ya.
Oke, Bang. Jadi karena mau menjelang ke waktu yang udah mau habis juga ya kan, soalnya kita batasi untuk ngobrol sama narasumber ya setengah jam lah ya.
Iya setengah jam.
Gitu karena udah lumayan panjang juga ya dari kemarin kan ngobrolnya sama narasumber yang lainnya gitu tuh sampai sejam lebih gitu tuh. Jadi mengurangi
malah mengurangi esensi nanti,
mengurangi esensi,
hilang esensinya. Nah
terakhir ini Bang,
langkah selanjutnya nih Bang dari divisi abang nih selaku sekjen FKBKK ini di Kabupaten Tangerang untuk untuk menanggulangi atau mencegah biar hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi dan langkah-langkah selanjutnya komunikasi dari abang ke Disnaker dan DPRD untuk mengkomunikasikan ini semua itu apa sih?
Ya menurut gua ya kalau memang kita belum rapat secara internal ya memang mungkin nanti dari pihak FKBKK mungkin akan mengadakan rapat internal dulu menyikapi UU Cipta Kerja ini karena ini kan banyak pihak ya dari FKBKK kan sebenarnya fasilitator tapi kita rasa karena bagian dari pendidikan bagian dari dimana kita berhadapan dengan angka alumni yang lulus gitu.
Yeah.
Akhirnya semua mempunyai relevansi. Jadi menurut gua kita rapat internal dulu mungkin ada beberapa pengurus yang meminta kepada ketua nanti untuk diadakan rapat internal dulu baru kemudian kita mainstream problemnya di mana aja kemudian baru kita lakukan langkah yang selanjutnya itu mungkin ke tahap audiensi ketika sudah mengetahui beberapa poin apa yang harus kita lakukan audiensinya kemana ya kita ke pangkat kita dulu ke pihak Disnaker menyikapi UU Cipta Kerja ini jadi jangan sampai kita juga melewati bapak angkat kita yang justru SK-nya kan kita dari Disnaker jadi kita audiensi menyatukan persepsi dulu baru kemudian kita melangkah lagi bersama dengan beberapa personalia yang tergabung dalam FKPP itu untuk tetap dalam cita-cita kita tujuan besar kita, bisnis kita untuk sama-sama memberikan yang terbaik atau berlomba-lomba dalam kebaikan pas lagi kulkairot ketika SKPT menyambut hangat datangnya kerjasama dengan SMK ya itu menjadi titik di mana keberhasilan atau kesuksesan sebuah prestasi pendidikan dalam hal ini vocational high school atau SMK yang lulusannya itu bisa terserap industri karena kriteria karena qualified untuk bisa masuk industri. Jadi kita lebih fokus kepada soal diskusi dulu dengan Bapak Angkat, baru kemudian kalau ini bisa kita suarakan kenapa enggak? Dari Jawa Barat justru gubernurnya menandatangani beberapa poin yang meminta untuk presiden mengganti ini menjadi perpu atau pengganti undang-undang peraturan pemerintah mengganti undang-undang. Menurut kalau memang isinya sudah jelas UU Cipta Kerja ini, baru kemudian kita lakukan langkah selanjutnya sebagai organisasi yang ada di Kabupaten Tangerang. Langkah-langkahnya ya sederhana aja. Karena kan bukan kapasitas gue juga, kalau gue kan cuma ya tukang bikin kopi lah.
Ya bang.
Tukang bikin kopinya Bang Rocky.
Iya, yeah. Emang kurang ajar sih bang, dia bang.
Kembali tuh nih.
Tapi dari itu kalau nggak ada Bang Rofiq, luar biasa deh. Sampai sekarang bisa main karena Bang Rofiq juga.
Oh iya, sama ini PO juga gara-gara Bang Rofiq sih bang.
Iya makanya gue ngelamar, gue jadi musuh.
Aduh, abang makan bukan orang awam, beda.
Lah, orang awam. Lucu tapi gue. Tapi gue salut sama
konsep sampai lain. Oke. Terakhir banget nih bang, pesan-pesan abang nih untuk para pendengar menyikapi ini ya apa namanya UU Ciptaker ini, pesan dari abang sendirilah
dan motivasi buat anak-anak SMK mungkin ya nanti yang mau masuk ke bursa kerja harus kayak gimana sih menanggapi ini semua dan gimana juga cara biar terserap di lapangan pekerjaan.
Kalau gue pesannya sederhana aja ya, mungkin lebih kepada kita tunggu atau kita cari lagi info lebih rinci terkait UU Cipta Kerjanya selama biar nggak salah tindakan gitu.
Iya, nggak salah persepsi lah.
Selama ini belum jelas karena masih banyak persepsi, banyak opini, akhirnya banyak juga hasil dari UU Cipta Kerja ini, beberapa draft malah jadi lima kan, itu juga membuat keresahan masyarakat juga. Sampai saat ini kita tunggu dulu hasil resmi, jadi kita tahu bisa kaji bareng-bareng, setelah kita kaji bareng-bareng baru bisa menentukan langkah apa yang harus kita lakukan. Kemudian pesan untuk para pendengar khususnya anak-anak SMK, lebih kepada pantaskan diri kita dulu, seberapa pantas kita untuk bekerja. Kalau memang niatnya pengen bekerja ya pantaskan dulu dirinya. Pantaskannya itu dari mana ya? Sekarang industri butuhnya attitude, butuhnya akhlak, butuhnya kemauan dia untuk bekerja atas terjadinya tinggi gitu. Bukan lagi kepada hal-hal yang lain. Karena bagi industri sebenarnya ngapain juga nyari yang biasa, misalkan nyari yang lain juga bisa. Tapi mungkin perspektif dari industri adalah mereka butuh orang-orang yang dicetak karakternya melalui instansi yang masih pendidikan atau sekolah-sekolah SMK gitu. Makanya yang dicari adalah lulusan-lulusan SMK, karena mungkin industri yakin ada karakter yang dibentuk oleh sebuah SMK gitu. Jadi pantaskan dulu diri kawan-kawan para pendengar ya, kawan khususnya yang orang SMK. Kalau mahasiswa mah apa turunan aja dulu ke jalan.
Jangan ntar malah anak SMK di Polres aja tiba-tiba.
Kalau itu kan agak sulit kan, itu memang kejelasannya belum ada lah karena kita sudah turun.
Tapi kemarin SMK Jayabuana nggak ikut demonstrasi kan?
Enggak, aman. Gue bilang aman aja.
Ya.
Ayo, emang
ya. Mah, ngomong-ngomong aja orang Kepsek juga nggak download Spotify.
Iya, tapi emang sekarang nggak ada. Nggak tahu deh, kalau bukan Samsung, kalau Samsung semuanya udah ada Spotify kan.
Kan Oppo itu.
Apple Podcast juga ada kok. Silakan Pik.
Makasih banyak nih bang ya, udah ngobrol banyak tentang RU Ciptaker ini melalui perspektif abang ya kan. Kalau dia kan, kalau POA kita kan perspektif orang awam.
Betul, dia
kan
awam ya.
Perspektif orang ahli.
Iya, orang ahli. Dari Sekjen da Sekjen FKKBK
FKBK.
Oh, FKBK kan tuh kali balik dulu deh FKBK.
Emang sebenarnya banyak kebanyakan Kak kayak.
Iya. Boleh, boleh, boleh.
Gimana, Pak?
Udah, sebenernya kalau udah buat channel YouTube
mau
belum sih?
Udah, nah, itu dia, tadi kita pengen bikin.
Pelan-pelan bang, ini aja baru kebeli mic nih.
Ya, kalau emang gitu kan bagusnya kan untuk beberapa industri yang kita get buat jadi sponsorship ya.
Bisa
iya, kali aja bisa masuk kan gitu buat industri dulu, kali aja mayorat kan ditampilin gilus-gilusnya kan gitu terus
pake
YouTube.
Oh nah, iya,
kopi gilus.
Iya, makanya masukin gue jadi host.
Iya.
Mungkin bisa ya host tamu ya.
Bisa.
Host tamu. Cuma ya nanti paling abang datang ke studio kita ya. Walaupun belum banyak renovasi ya.
Iya, masih ya apa namanya busa-busanya masih pada rontok ya.
Masih juga lagi mati. Iya.
Jadi host kan gitu.
Iya. Siap. Nanti kalau ada waktu lagi kita hubungin lagi.
Iya, siap bang. Makasih banyak nih bang ya. Oh ya semoga ya ibu juga sembuh ya bang ya.
Iya tadi katanya ibunya lagi sakit ya.
Iya. Semoga cepat diberikan kesembuhan. Amin.
Udah membaik kok.
Alhamdulillah.
Ya salam buat anak dan istri bang.
Siap.
Oke.
Okay. Terima kasih banyak Bari. Terima kasih banyak udah datang, udah mau meluangkan waktunya buat POA. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
Ini di rilisnya kapan ya?
Oh, malam ini.
Gua kan pengen
dengerin
juga.
Gitu. Oh, iya,
tentu gua share.
Nanti share juga ya di Twitter dan di Instagram juga, jangan lupa biar banyak yang denger perspektif abang nih sebagai calon host baru katanya.
Twitter POA udah nge-follow Twitter abang kok.
Iya,
udah cek makannya.
Iya.
Siap. Oke, assalamualaikum.
Oke, tadi udah dapet banyak perspektif ya dari.
Iya betul.
Abang Dan
Arif Asmin.
Iya. Terus ya lumayan banyak ya dari perspektif dari FKK.
FKBKK.
Aduh, kebanyakan FKK-nya sempat balik-balik terus. FKBKK Kabupaten Tangerang ya kan, ternyata banyak juga loh industri di Kabupaten Tangerang yang ternyata nggak setuju juga dengan UU Ciptaker ini ya, mungkin ya, karena stakeholder kurangnya komunikasi antar stakeholder ya, termasuk nah, dari
itu daerah sangat juga disayangkan kan.
Iya,
kayak gitu. Waktu lo bilang waktu itu ya kalau nggak salah ya untuk membuat kebijakan itu kan memerlukan beberapa instrumen juga,
betul,
orang-orang
yang terdampak
orang-orang ya. Ahli
betul, akademisi, profesor dan sebagainya. Jadi banyak stakeholder yang harusnya diikut serta.
Iya betul, makanya ya itulah Bang Adi kenapa makanya bilang aneh aja.
Ternyata memang dari pihak FKBKK sendiri yang dia punya
FKBKK
sendiri yang dia punya komunikasi dengan industri di daerahnya ya kan, ya, tidak ya. Diajak ngobrol dulu gitu kan terkait apa adanya sosialisasi untuk UU Ciptaker ini.
Oke.
Kalau gitu kita masuk ke segmen selanjutnya, Fik.
Segmen
Onar.
Orang awam bernarasi.
Riuh masyarakat mencuat karena kebijakan yang tidak mufakat.
Semua itu terjadi karena suara rakyat yang tidak pernah didengar.
Peluh mengalir mencari kebenaran yang betul-betul tepat.
Suara keadilan sangat sulit dicari di negeri sendiri.
Angkuh seperti angkuh yang katanya mewakili rakyat.
Mengapa mereka sulit untuk berjumpa namun tetap mengemis suara?
Terima kasih telah mendengarkan episode kita kali ini.
Jangan banyak mengharapkan hal-hal positif dari kami, karena kami adalah perspektif orang awam.